1 Corinthians chapter 3. Waiwaik, ngānaro tuwaiwa na mamaro pāgimi, na gera mambegimi alalalangan i tautau tutui i ura mau, ta i rangranga na karaposanga ila pāgimi toa berawa mau. Na karaposanga ila pāgimi mambegimi panwa sapayan tanwe ai ami. Gimi alup tomangan Kristus mole terena, begimi mambe git gergiu puruanga maitne. Heni mambe gau na paun gimi ngan tūd be anga matua mau. Ngan sa gimi arangrangan mau. Ga lavone pare arangrang maitne. Ngan sa gimi anasnasi karonga tano yaya maitne. Karonga lolo paemawaya ga awa kaukau yenano ravu ngan gimi. Ta karonga toa ne ipasolan mambe gimi pano sapayan tano ami. Ga anasnasi gid yavava let karonga. Ngan sa wanga eta ngan gimi ikeo ga gao nanasi Paulus, be edepare ikeo gao nanasi Apollos, ene i pasolan man be gimi panwa sapayan maitni. Be matami nanan, Apollos eisai, be gao Paulus gausai, gairua panwa sapayan naurata amai toa alua gimi ga lolumi matua ngan deo. Ga pare, maro ni dol gai kelere kelere le mai naurata. Gaunai arumave i puapua, ga Apollos i titi ngan iau. Be deo i patuvga idai. Toa berawa ta iava i arumga aia, ga iava titinga aia, gisi rua erad mau. Be deo kekeleni iera, ngan sa e i patuvga idai. Iava i arumga aia, ga iava titinga aia, gisi rua let naurata ipu kelere. Ta deo ga imata inasi gisi rua let naurata, ta ilasu gir kelere kelere. Ngan sa gaingara aboko pan deo ngan naurata kelere. Be gimi mambe dadanga ton deo toa gai aboko voko ngan. Gapare, gimi mambe luma ton deo. Ngan deo ele karonga lolo marumaya toa ibara pagaune, gau naot mambe yava watainga aya ngan luma aya karonga, tana lalo girpat iman luma ipu aya kisinga. Ga kusta yava eripari i kakaro luma garai ngan pat toa nalalo girua. Be yava kelere kelere manta i mata inasi kemi ele mosi mulian ngan luma aya karonga. Ngan sa deo idol Jesus Christus mambe luma ipu aya kisinga. Ta irangrangan yava eta idol luma ipu eta pare mau. Be wanga panwa tikaro luma garai ngan luma ipu toawa. Ene eringara ga tikaro ngan gold, ga paringara ngan silver, ga paringara ngan pat aya olunga kapi. Be parengara tikaro ngan girdanga yenono mole mau mambe ave ga usi ga gupa. Tanganaro tuwai wa deo i pamarit gir panwa ngan posanga, gir kelere kelere let naurata ga iwot masayai. Ngan sa aro tuawa ga iwot mambe dinga. Ta dinga tuawa ga inono yava kelere kelere ele naurata ta itova. Ta panwa tuwa ngarawa ga tigerra gir kelere kelere let naurata iwot kemi mau payama. Wanga dinga i nono gakus, iava sai ele naurata yenono kemi, eiga ibara lasunga. Be wanga dinga i nono iava sai ele naurata ga i momot gakus, ele naurata toawa ga i mandanga buligaliga. Deo ga ibara iava toawa mulian, be ene mambe ibara mulian iava dinga iai ga iwot. Gimi mambe luma tutui ton deo, ta deo i tautau tutui yenono lolomi ai. Be awatai mau. Wanga sa i pai avu ngan deo ele luma, deo ga i pai avu ngan iava toawa. Ngan sa deo ele luma aya uli enano. Be luma toawa tota gimi. Karo gimi apakaka gimi mulian. Wanga sa ngan gimi ikeo ga ele watainga kape imambe gir panwa lavone ar ti pakuru ngan. E manta inasi Kristus ta iwot mambe yava buobuonga aya ngan gir panwa tanui ai matar. Tangan karonga toa berawa, eiga irangranga ni bara watainga tautaunga. Ngan sa ngan deo i mata, watainga tanui ai aya ene buobuonga. Ngan sa deo ele laulau aya posanga gavidani. Gir panwa toa tiwanga let watainga kape, deo i karoga let karonga ale vuro aya i payavungan gir mulian. Ga ele laulau aya posanga ere pare berani. Gir panwa toa tikeo ga let watainga kape, maro ni watainga nlolotna. Ei watai mambe let posanga irangranga naya anga eta iwot mau. Tota manta atnan karonga ngan suanga gir panwa erar. Ngan sa dangatua ngarene yenano ngan luanga gimi. Gau Paulus, ga Apollos, ga Sipas, ga Tano Toane, ga Matenga, ga Mata Vivita, ga danga sisid lavonea, ga danga sisid iwanga inamuriai, gir dangatua ngarene yenano ngan luanga gimi. Be gimi aman Christus ele, be Christus iman Deo ele.